Artearen ibilbidearen bertze edizio baten berri jasotugu irratian, Baztango udalak bertze urte batez antolatu du, eta Mabortz artisten erakustez gozatzeko aukera dago. Mila Ananda erakusketa zentroan sarrateraldi eginen dugu gaurkoan, Mila Esteban eta Ana González Anandaren margolanak daude bertan. Mila Esteban, gure artean dugu, goiz honetan. Egunon, Mila, zemoduz?
Egunon, bai, arrasongi. Batez ere orain, festetan gaudenez, ba, hobe.
Ba, zegisa, ze moduz, ba, zibe, erriko bestak?
Ongi, ongi. Bueno, orain arte gaudaldia txarra izan da, baina aldatuko da, ezta?
Oix, aldatuko da eta animatuko da giroa ere, ezta? Naiz eta eguraldi kaskarrak ez duen zapuztu, giroa eta ezin hobe hasi diren bestak, ez?
Bai, bai, arraspalitak, bai.
Bueno, jaz idortea izan ginoen, eta ez dakit, jazko bero eta idortearen ondorioz gure paisaian geditu ziren koloreak eta kolorekin alderatuz, aurtengoak arras diferenteak izanen dira, eta ez dakit, kuadro batean islatzeko ederragoak edo ez, zure ustetan.
Bai, bai, bai. Aurtengo udaberria arras berezia izan da. Hainbertze euriarekin dena zegoen zoragarria. Berdeak oso iziak, loreak edo zein lekutan, zuaitzak batez ere akaziak, lore txuriz beteta, bueno, den-dena politak. Eta gainera oso luzea izan da, udaberria, aurten. Orduan, margotzeko apropos, oso ongi.
Baiarako artistak ezautzera emateko asmoz, duela urte batzuk Baztango udalak, artearen ibilbidea, proiektu hau abian paratu zuen, urtero parte hartzen duzu, Mila?
Ez. Bakarrik, hau da nire bigarren urtea. Aurreko urtetan ez genuen erakusketa hau prestatua, orduan ez genuen parte hartu. Joan den urtean eta hau bakarrik.
Eta nola ikusten duzu? Olako ekimenak, gizauntako ekimenak?
Nik uste dut ideia ona dela. Jendeari pasaportea betetzea ilusioa egiten dio. Zigiluaren bila etortzen da. Eta bide batez erakusketa ikusten du. Horregatik ez balit, batzuek ez ziren sartuko, uste dut.
Erakusketak ikusi eta zuk aipatu dituzun zigilu horiek ere lortu, gero zozketa bat ere egiten delako, horretaz ere ne baldin baduzu mintzatuko gara. Baina zure lanetan erreparatuko dugu orain, zuri irakurria dizugu, natura dela zure lanen, margolanen inspirazio, ala da? Gure Baiaran ibiltzen zara?
Bai, bai, egia da. Natura da nire margolanen inspiraziorik importantena, egia da. Iaia egunero, gutxi gora bera ordu eta erdiko paseoa ematen dut, hemendik beste leku batera, Elbete, Irurita, Lekaro, Garzain, Aldera, eta beti ikusten dut zerbait margotzeko, zerbait gustatzen zaidana. Orduan arretaz begiratu, argazki batzuk egin, eta gero lasai-lasai etxean margotzen dut.
Bueno, beraz erraten alda kolore guztiek eta bueno, inspirazioaren naturan eta utela, eta zu gero, ise, horiek zure kuadrotan islatzen saiatzen zara, ez dakit erresa ote den hori?
Bai, ez da, bueno, bai, erresa da, bai. Zeren zerbait haune gustatu bazaizu, ba, gero, zure moduan egiten duzu, noski, bakoitzak egiten du bere moduan. Eta erresa da, zuk ikusi duzuna, gero margotzea, bai.
Oleo pinturekin eta akrilikoekin egiten duzu lan batez ere, zergatik metodo horiek?
Ba, niri gehien gustatzen zaidana da oleoa erabiltzea. Zeren bere koloreak indarra eta distira gehiago dituzte akrilikoak baino. Eta emaitzak arras polita da. Baina kolore akrilikoak uretan disolbatzen dira eta lortzen dituzu efektuak bitxiak dira. Ur mugimenduaren arabera edo ur kantitatearen arabera aldatzen da. Eta da, joku bat bezala. Polita da. Orduan, bi modutan egiten dut.
Gara, bueno, eta gaztetik ez? Aitu zara, ola, margotzen, ez dakit nolakoa izan den bilakara hori edo evoluzio hori urteoketan, zer?
Bueno, ni gaztetan gustatzen zitzaidan, baina duela 20 urte gutxi gora bera hasi nintzen margotzen. Eta noski denbora pasa ala, ba, konfiantza eta ziurtasun gehiago hartzen dut. Eta, bueno, hasi nintzen pintzelez margotzen, eta behin hasi nintzen espatula erabiltzen, eta behin erabilita ja iaia dena iaia beti egiten dut espatulaz. Hobeto adierazten dudalako. Gustatzen da zaiz gehiago.
Margolan bat baino gehiagorekin hasten zaren horietakoa zara, Mila?
Ez. Niri beste kuadro bat hasi baino lehen hasten dudana bukatzea gustatzen zait. Buruan dudan ideia amaitu behar dut. Bestenaz nahazten dira gauzak eta ez da ez gostatzen.
Horren bakarka orden.
Bai.
Bueno, eta erakusketa irankorra duzu, Elizondoko Jaime Urrutia Karrikako aretoan, Aranda eta biek, bueno, erranduzu duela urte pare batetik une edo lehenagotik duzu.
Ez, bi urte betetzen ditugu orain, gutxo gora bera, ustailan edo abuztuan ireki genuen. Bueno, bi hori gustatzen zaigu margotzea. Eta gero eta kuadro gehiago, ba genuen etxean pilatuta, eta ikusi genuen areto hau, eta pensatu genuen ideia ona izango zela alokatzea. Eta hori egin genuen. Hemen behintzak kuadroak zintzilik daude, eta interesa duten guztiek, ba, ikus ditzakek, Eta jendea, bueno, pasatzen da ikustera.
Eta, zeman lan daude, erakusgai?
Ba, banik baditut 100 inguru, eta anak iaia berdin. Baina batzuk oso txikiak dira, Baina bai, 100 inguru bakoitzak.
Beraz, bada zer ikusi, non ikusi?
Bai.
Eta hola, ze zaugarri behar ditu zure ustetan margolan hon batek?
Uf, hori zaila da erratea, Oso gauza personala da eta. Kuadro bat margotzea, nik uste dut, espresio modu bat dela. Eta ikusleari zerbait erran behar dio. Orduan, pertsona bakoitzaren dako efektuak desberdinak zor ditzake. Agian niretako oso kuadro oso ona dela, eta beste batzen dako ezaio batera gustatzen. Ez dakit, oso personala da.
Transmititu behar dute kuadroek eta hoiek baditu zuek erakusketan, nolako harrera izaten ari da erakusketa?
Bueno, aurten momentuz ez da jendean haun izartu. Herrian ikusten da jende ugari, baina erakusketa gutxi. Nik uste dut esteroan daude hori artearen ibiltaria hasteko. Baina sartu direnak esaten dute polita dela, noski.
Baina hortako sartu behar, Hoi deskubritzeko, hoi da fera. Eta horren sartu ezkero orduen, ba, pensatzen dut zukerrandako, ez? Bisitariek politako hartzen dute, ederra iruditzen zaiote, eta ez dakiko guan duzu nola, saldu duzune azkeneko lana, nolakoa den edo nolakoa zen,
Bueno, ba, ez joan den astean, gutxo gora bera, persona batek bere lagun bati opari bat egin nahi zion. Eta lagun horrek hemengo paisaia asko maite du, baina urrun bizi da. Horregatik, kuadro txiki bat, Elizondoko bidea, izenekoa, erosi zuen emateko. Bueno, hori izan zen nire azken salmenta.
Ba, ze regalu edo opari polita, orduan, Mila?
Bai, bueno, hori uste dut. Espero du gustatuko zaiala, ez dakit.
Bueno, beraz, berriki egine, pasaden asteko kontu horiek, eta, bueno, bi urteoketan, ez dakit, hori ere anekdota arraiteke, ba, beste hainbat gauzen artean, baina behar da blako bitxikerien bat izanen duzu gertatutakoa.
Bueno, mi txikeria hauniz, baina txikiak, eh? Ez dira inbertze, gauzak haundiak. Baina, adibidez, udan, abuztuan, batez ere, pasatzen da hemendik jende hauniz. Andaluziatik, Kataluniatik, Menorkatik, eta batzuk etortzen dira salasteko gogo hauniz. Eta kontatzen dute haien gauzak, nola bizi diren bere lekutan, zergatik etorri dira honat, nola ikusi dute zonalde hau, zer iruditzen zaile hemengo jendea, eta bat. Eta gauzak batzutan bitxiak dira, bai. Eta entretenigarria da, hori, kostatzen zait, bai.
Orain erakusketa honekin, Mila, bertze erakusketa batzuetan ere parte hartu izan duzu, Tomas Sobrinoren tailerrean aritzen zareten margolariak adibidez tartean, segitzen duzu tailerrarekin?
Ez, momentuz ez. Aurten ja ez dugu taldeka erakusketarik egin. Duela bizpairu urte, baina erizkunenean egin genuen bizpairu aldiz, bost emakumek. Tomas Sobrinoren klasekoek erakusketa egin. Baina naiz eta momentu honetan tailerrak ez joan, beste momentu batean elkartuko gara erakusketa egiteko, segurazki. Bai.
Bueno, eta ez da, gazteak ere animatzen diren, belaunaldi gaztek margotzen ote duten, ez da, nola ikusten duzen gure eskualdean, margo edo pinturaren etorkizuna?
Ba, nire uste zona da. Kurso osoan zehar hainbat klase daude, eta bada ikasle haunik. Eta beste aldetik, Tomas Sobrinok udaro egiten du ikastaro bat kanpoan. Oso atsegina eta beti dago jendez beteta. Eta hemen, areto hontan, Anandak, nire lagunak, noizdenka aurrekin margotailerrak egiten ditu. Eta gustora etortzen dira. Eta honak, batzutan, noizdean behin, neska pare bat edo hiru etortzen dira, pasatzen dira, dena arretaz begiratzen eta disfrutatzen. Eta margoa gustatzen zaiolako. Orduan, nik uste dut, etorkizuna ona izango da.
Eta etxean baduzu segidarik? Adibidez?
Ez.
Bueno, eta erakusketa betire, zabalek dago, eta nahi behizu, baixe, zuen erakusketari buruzkora ba, xetasunen bat eman, ordutegia zein den, ba, zer eraten aldugu?
Ba, artearen ibilbidean, batu dugu, astelenetik, larun batera, seietatik, zortzi terdietara. Eta hori, ba, beteko dugu, noski. Baina hortaz aparte, posiblea da beste orduetan irekita ikustea. Zeren nahi dugunean, rato bat pasatzen dugu hor, eta irekitzen dugu.
Bueno, orain, proposamen batzuk jaburren erantzuteko, Mila? Margolari bat?
Baina pila bat. Baina dudari gabe, niri, gehien erakartzen nauena Fernando Zobel da. Kuenkan arraza hongi ezagutzen zuten. Zeren hango arte museoa berak sortu zuen, eta niretako arraza hona dela. Fernando Zobel.
Margolan bat, hola, zuria, edo bertze baten batena?
Bueno, Fernando Zobelen edo zein. Adibidez, Rio Jukar, arraz polita da niretako.
Kolore bat?
Horia oso argitsua delako gustatzen zait. Argi gehiago argi jauni du, eta edozen kuadrotan sartzen duzu, eta kuadroa hori bizia gelditzen da.
Xoko kutxun bat, margotzeko?
Bastango edozen. Nik uste dut txoko askotan egon gara, taldeka margotzen, eta beti arra gustora egon naiz. Beti dago zerbait berezia niretako. Edo lore bat, zuaitz bat, mendi bat, osto bat, edo zein gauza. Orduan, edo zein leku polita izango da eta berezia.
Eguneko zein momentutan du Milak margotzeko inspirazioa mailarik gorenean?
Bueno, inspirazioa zerbait erakargarria ikusten dudan bakoitzean. Baina gero egiteko momentuan, arratsaldez da. Etxean bakarri galditzen naizenean, orduan hasi naiz margotzen eta berdin zait bi edo hiru ordu egon arras gustora nago. Pasatzen zait denbora konturatu gabe.
Ikusi duzun azken erakusketa?
Ba, begira, joan den astean Bilboko Guggenheim Museoan daudena. Alde batetik, Yayoi Kusamarena, japoniarra famatu hori. Eta beste aldetik, Kokoskarena, Austria jaio zen eta ja hil zena. Interesgarria. Bueno, erakusketa bat ikusten baduzu, beti zerbait ikasten duzu, eta bueno, polita da.
Eta zein margolan egitea gustatuko litzaizuk, eh? Etorkizun urribil batean?
Ba, edo Zobelen, erranduten asko gustatzen zaidana, edo William Turner, Turner ere, bueno, ingelesa zen, ja hil zen, eta baita ere asko gustatzen zait. Eta bere, bueno, haien obra bat posiblea izango zen, niretako, zoragarria izango zen.
Bueno, bat edaki, bihar bada bire etorriko da. Ba, gaurko zorrekin utziko dugu mila, mentxe guztu bat egon gara, zurekin solasean. Eta, bueno, bihar bada lizondoko bestetan inspirazio etorriko zaitzu, halako margolan bat egiteko?
Bueno, agian bai, hori espero dut, eh?
Mila esker, mila, gurean izateagatik, goiz honetan.
Bai, zuei ere, esker mila.
Eta uda hon, eh?
Bai, aio,
aio, grote.
Aio,
aio.